než se společně zamyslíme nad tématem této bohoslužby, kterou je jednota, ekumenismus, tak jenom stručné slovo k tomu palachovskému výročí. Historici kultury a filozofové kultury říkají, že existuje takzvaná orální paměť, která trvá po dobu, kdy se určitá událost uchovává vyprávění současníků, svědků. To bývá tak 40 let. A potom ta událost zmizí z obecného povědomí, anebo přejde do takzvané kulturní paměti. A k tomu je třeba, aby byla spojená s určitými symboly, s určitým výročím, místy, památníky, a aby tam ten prvek osobní, tvář, byla spojena také s nějakou nosnou myšlenkou. Ten zápas o uchování a o smysl památky Jana Palacha začal kratičce po jeho smrti. Velmi si pamatuju na ty debaty s některými křesťany, kteří nechtěli přijmout ten smysl Janovy oběti, protože pokládali za sebevraždu, za něco, co se vymyká těm obvyklým tradičním kategoriím morálky. Já jsem tenkrát namítal tím citátem z Chestertona, že sebevrah je člověk, který pohrdá životem, kdežto mučedník je člověk, který pohrdá smrtí. A že Jan Palach nebyl tím, který nevděčně vrací vstupenku do života, ale tím, kdo ukázal, že jsou věci, které mají ještě větší cenu pro člověka, pro toho jednotlivého člověka, než jeho vlastní život. A pro Jana Palacha to bylo to, aby se tento národ morálně neskřivil. To nebyl protest jenom proti té ruské okupaci. Byl to pokus probudit to svědomí společnosti, které v těch měsících po okupaci pomalu bylo ochromeno únavou, objevovaly se první náznaky kolaborace. A on chtěl probudit svědomí lidí. Jestli se to nestalo tak, jak si možná přál, jako nějaký masový a jasný projev, ale v srdcích řady lidí. A mohu dosvědčit, že cítím, že jsem byl jedním z nich. Ta Palachová oběť mnoho znamenala pro jejich životní rozhodování, pro jejich hodnotovou orientaci, pro jejich chování a jednání v těch nastávajících krušných letech. A pak po 20 letech v tom Palachovském týdnu roku 89 ta Janova oběť přinesla i zřetelný, viditelný plod v těch demonstracích, které vlastně zahájily tu poslední fázi komunistického režimu a vyvrcholily v listopadu 89. Čili myslím si, že je důležité si smysl té oběti jako apel na občanskou zodpovědnost za věci veřejné připomínat. Tak tolik jenom k tomu palachovskému výročí. Četli jsme texty, které hovoří o jednotě. Je týden modliteb za jednotu křesťanů. Jednota křesťanů by vlastně měla být samozřejmostí. Měla by být věcí srdce a svědomí, zvláště v naší zemi. Jejich dějiny nesou tolik bolestných ran, zápasů mezi křesťany různých směrů a různých vyznání. A na druhé straně ale také určité pozitivní zkušenosti, na které je třeba navázat, ať už to byla ta krátká doba tolerance, v době toho Rudolfova tolerančního patentu, kdy tady po určitou dobu ti umírnění husité, utrakvisté a katolíci žili vlastně v pokoji, až to potom narušilo stavovské povstání a 30letá válka. A také to, na co je třeba navázat, je ta solidarita křesťanů různých vyznání v době komunistického pronásledování. Dnes ale už nejde jenom o nějakou solidaritu a jednotu proti někomu. Víte, jsou pořád křesťané, kteří nedovedou žít bez nepřítele, pořád si musí nějakého najít. Dneska je třeba tu křesťanskou jednotu chápat především pozitivně. Jaksi na mnohých rovinách je to skutečně samozřejmou povinností. Nedobudu si představit, že by seriózní teolog, ať už katolický nebo evangelický, čerpal pouze z tradic své vlastní denominace. Je zcela běžné, že se necháváme inspirovat těmi velkými teology jiných křesťanských tradic. Ale myslím si, že dneska je třeba jít dál. Druhý vatikánský koncil, který položil velký důraz nejenom na ten ekumenismus mezi křesťany, ale na étos dialogu, na to, že církev má být svátostí jednoty, či účinným znamením toho, že celé lidstvo je povoláno k jednotě, která se může plně zjevit až v tom eschatologickém momentu, až bude Bůh všechno ve všem. Ale je třeba tu cestu jednoty lidstva připravovat. Tím, že boříme hranice předsudků, nenávistí, snažíme se léčit jizvy minulosti. Ten druhý vatikánský koncil vybídl k trojímu dialogu. K tomu dialogu lásky mezi křesťany, o kterém jsem právě mluvil. Dnes je to posíleno také tím, o čem mluví mnozí představitelé křesťanských církví, a to je ekumenismus krve. Že v dnešní době je to doba tolika mučedníků, křesťanských mučedníků v různých zemích světa, že ten jejich počet v dnešní době dokonce daleko převyšuje ten počet mučedníků v těch krutých dobách prvních křesťanských staletí. A jak papež František, tak patriarcha Bartolomeus a ostatní mluví o ekumenismu krve, že tito mučedníci různých vyznání jsou svědky, kteří nás vybízejí k tomu, abychom jako křesťané byli skutečně zajedno. A myslím si, že skutečně náš národ a naše země zde by měla mít zcela specifický úkol vzhledem ke svým dějinám. Ale ten druhý vatikánský koncil nezůstal jenom u dialogu mezi křesťany. Hovoří také o tom velkém ekumenismu věřících i mimo křesťanských církví. Zcela zvláštní postavení tam má náš vztah k Židům, našim starším bratřím a sestrám ve víře. To není jaksi a i organizačně, když vznikly ty papežské rady pro dialog, tak ten dialog s Židy nebyl součástí dialogu s mimokřesťanskými náboženstvími, protože židovství nám není vnější. Už to rozhodnutí starověké církve, že pojme hebrejskou Bibli do kánonu křesťanské Bible, znamená, že se přiznáváme k té židovské paměti a že ti velcí světkové víry původního zákona, Abraham, Mojžíš a proroci, jsou také pilíři naší víry. A že cítíme také společnou odpovědnost za uchování této tradice, z níž naše víra vyrostla. Pak ale je třeba mluvit také o abrahamovském ekumenismu, do kterého dneska zvlášť naléhavě patří náš vztah k muslimům, kdy zvláště v té vzrůstající islamofobii ve světě je třeba velmi pečlivě rozlišovat mezi těmi, kteří tu retoriku a symboly islámu zneužívají, podobně jako mnozí zneužívali a zneužívají k politickým důvodům a k šíření násilí křesťanskou retoriku a křesťanské symboly, a mezi tím, co je tím skutečným duchovním a morálním pokladem té islámské tradice, která s námi má mnoho společného. A také je třeba si rozpomenout na ta staletí, která nebyla naplněna jenom vzájemnými vojenskými výpravami, ale také spoluprací třeba v tom středověkém Španělsku, kde po určitou dobu pod vládou muslimů spolu pokojně spolupracovali myslitelé židovští, islámští a křesťanští. Je třeba jít samozřejmě dál. Dneska hledáme to, co nás spojuje s těmi lidmi, kteří kráčí po cestách té orientální spirituality. A nemůžeme se zde nechat jenom oslovit tím módním povrchním přejímáním té orientální spirituality, ale chce to skutečné studium úctu a poznání, pokud možno z první ruky. Věnoval jsem tomu řadu cest a setkání v nejrůznějších místech světa, tomu poznání těch lidí a myslitelů, kteří vyrůstají z té orientální tradice. Ale dnes, zvlášť v této době, myslím, je ještě další velký úkol, protože ten druhý vatikánský koncil vedle dialogu mezi křesťany a dialogu mezi křesťany a mimo křesťanskými náboženstvími také vyzval k dialogu se sekulárním humanismem, včetně ateistů. A domnívám se, že dnes uzerá čas tomu ekumenismu třetího typu, tomu třetímu ekumenismu. Hledat to, co nás spojuje s těmi lidmi, kteří se nehlásí k víře Boha z různých důvodů, které mohou být subjektivně zcela morálně a intelektuálně čestné. Tady je třeba především dialogu. V tom dialogu často s překvapením zjistíme, že mnozí lidé, kteří zvláště v Čechách, tak velmi rychle a jednoduše se označují za nevěřící a ateisty, se vymezují zpravidla jenom vůči určité karikatuře křesťanství. A když poznávají věrohodnou podobu křesťanské víry, tak přinejmenším v ní nalézají něco, co je jim blízké a co je oslovuje. Dlouhou dobu, zvláště katolíci, byli přesvědčeni, že ateisté jsou lidé, kteří buď jsou intelektuálně neschopni přijmout naši apologetiku, náš způsob dokazování Boha, anebo jsou morálně neochotni přijmout ty mravní implikace, které vyplývají z víry. Druhý vatikánský koncil ukázal, že je ještě daleko podstatnější a častější kořen ateismu, a to je antisvědectví křesťanů. To, že mnohdy křesťané nebyli schopni dost autenticky, věrohodně, smysluplně a srozumitelně nabízet Kristovu zvěst. Ale nejde jenom o to, jak si ty lidi, kteří stojí mimo naší tradici, misijně oslovit. Je třeba také respektovat ty, kteří jdou svoji vlastní jinou cestou. A je třeba také vůči nim se stavět ne jenom jako potenciálním objektům naší misie nebo potenciálním odpůrcům, ale s veselým respektem jako s lidmi, kteří kráčí určitou cestou a na té cestě objevují také velké hodnoty, které mnohdy i pro nás mohou být inspirativní. Takže ta cesta vedle té misie může a má být také cesta dialogu ve vzájemném respektu a vzájemném obohacování, vzájemné doprovázení. To je ten ekumenismus třetího typu. Uvědomit si, že pravda je vždycky něco vyšší než to, co my jsme schopni uchopit, definovat a pojmenovat. Ano, věříme, že Kristus je pravda, ale jenom Kristus může říct, já jsem pravda, a my nejsme Ježíš Kristus. My jsme na nejvýš jeho následovníci, kteří mají za úkol Krista hledat, protože k nám Kristus po své smrti přichází často v anonymitě, způsobem překvapujícím. Setkáváme se s ním tam, kde bychom ho nečekali. O tom konec konců už vypovídají, a mnohokrát jsme tady o tom hovořili, vypovídají i ty novozákonní scény o setkání s Kristem vzkříšeným, kdy ho i ti nejbližší nepoznávají. A možná, že dneska také k nám Kristus přichází v mnoha podobách v těch druhých, kde ho nepoznáváme. A Evangelium o posledním soudu říká, že až ten poslední soud bude ten okamžik, kdy Ježíš snímá ty své masky a převleky a my poznáme, že to byl on v tom člověku, s kterým jsme se setkali. Čili učme se vzájemné mezilidské úctě, trpělivosti, naslouchání. Pokud jsou v nás bouřlivé emoce, netrpělivost, hněvy, pýcha majitelů pravdy, tak to není cesta, která je cestou Kristovou. Je třeba se učit velké, trpělivé a laskavé moudrosti. Je třeba se učit stálému hledání. Je třeba si uvědomit, že jsme stále na cestě, rozvíjet tu spiritualitu lidí na cestě, spiritualitu poutníků, ne těch majitelů pravdy. To je něco, k čemu nás velmi naléhavě vyzývá zejména papež František. Takže se domnívám, že ten dnešní den, kdy se modlíme za jednotu mezi křesťany, si musíme uvědomit, že máme ještě další úkoly, hledat to, co nás spojuje s lidmi i za hranicemi křesťanských církví, co cenného můžeme objevit i u lidí, kteří se někdy považují za nevěřící a kteří nejsou tady jenom od toho, abychom je my se snažili jaksi co nejrychleji nacpat do těch našich mentálních a institučních struktur, ale naopak zejména ty mentální struktury je třeba radikálně otevírat. Být nejenom těmi, kdo učí, ale těmi, kdo se neustále učí. Tak možná toto ke dni, který by měl být výzvou k veliké lásce a porozumění bez hranic. Amen.